VOA. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa Wixinee Labsii kan mana murtii aadaa fi fudhatama kennu qopheessuu isaa beeksiseera. Daayireektarri kominikeeshinii mana murtichaa akka jedhanitti manni murtii hundaa'u kuni himata baay'ee mana murtii idilee dhiphisaa jiru hir'isuudhaa fi ga'ee baay'ee qabaata. Abbaan gadaa Gobanaa Olaasii deemsa Wixinee kanaa keessatti hirmaachuu eeranii wanti kuni hojiirra oolumsaa hawaasii dhimma salphaa otoo hin rakkatin naannoo isaatti akka furu gochuu fi mala gaariidha jedhan. Wixineen kuni dhiyeenyatti caffee Oromiyaatiif dhiyaatee raggaa'uuf jira. Galmoo Daawiti bal'inaan nutti hima.
Obbo Gonfaa Atoomaa Direektarii Kominikeeshinii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Wixineen labsii mana murtii aadaa naannoo Oromiyaatti ijaaruu kun kan barbaachisee fi sirna jaarsummaa fi araara buusuu naannoo Oromiyaa keessatti ture gara qaama seerummaatti seensisuu fi jedhu. Yaada isaanii VOF yoo kennan hojii Wixinee kana qopheessuu ka jalqabame ganna darbe ta'uu ka'eeran obbo Gonfaan waa'ee Wixinee labsiif ga'ee jiru kanaa akkasitti ibsu.
Wixineen kun mana murtii waliigala Oromiyaa qofaan miti kan qophaa'e qaamoleen adda addaa keessaa ga'ee qabu. Adda durummaadhaan Instituutii Leenjii ogeessota qaamolee haqaa fi qorannoo seera Oromiyaa qorannoo isaa gaggeessee ture barbaachisummaa hundeessuu isaatiin wal qabate. Barbaachisummaa isaatiinis wal qabate. Akka waliigalaatti nuti akka mana murtiitti dhimmoonni akka malee nutti baay'achaa jiru baruma kana qofa yoo ilaalle wanni murtii Oromiyaa keessaa qabnutti dhimmoota gara 1600 oliitti bara kana waggaa tokko keessatti qofa kan dhiyaate. Sun immoo dhiibbaa hojii guddaa abbootii seeraarraanis ga'aa jira. Dhimmanni keenyas immoo bal'inaan hojii idileessaa dhiisee manuma murtiitti wal falmuu kana baay'isaa jira. Kanaaf isa kana. Gam tokkoon uummanni aadaa qabu duudhaa bal'aa qabu sana fayyadamee naannoo isaatti wal dhabdee fi walitti bu'iinsa jiru yoo kan fudhatu ta'e dhimmoonni gara mana murtiitti dhufan hin xiqqaatu. Kun immoo dhiibbaa hojii abbootii seeraarraa hir'isa. Gama biraatiin immoo isa dhimma isaa fixachuudhaaf wal falmuudhaaf gara manneen murtiitti deddeebi'uudhaan uummanni yeroo isaa qisaasu sana ni hambisaa. Kanaaf jennee manni murtii aadaa kun yoo hundaa'e jaarmeyaalee aadaa kana jaarsummaa Oromoon kana dura. Aadaa gabbataatti qabu kana sirriitti hojiirra oolchine dhimma isaatitti akka xumuratu gargaaraa kan jedhuun barbaachisummaan qorannoo sanaas kan ilaalame. Kanarra dhaabbatee qorannoon sun manneen murtii aadaa akka hundaa'u qaban aadaa jaarsummaa kanas immoo jaarmeyoomsinee institushinaalaayiz goone dhimma kan akkatti hojjannu kan jedhu kallattii agarsiisa qorannoon suni. Kanarraa ka'amee caffee Oromiyaa fi akkasuma biiroo aadaa turizimii Oromiyaas akkasuma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan Wixinee labsii kun akka qophaa'u taasifamee achi keessatti manni murtii waliigalaa Instituutiin ogeessota qaamolee haqaa kun ga'ee guddaa kan taphatanidha. Yeroo ammaa kana Wixineen sun gabbate yaa'ii caffee tibba kana gaggeeffamu irratti seera ta'ee mirkanaa'ee ba'a jechuudha.
Obbo Gonfaan Wixineen kun erga qophaa'ee fi adoo hin qophaa'een durallee dhimmuma kanarratti abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa jiranii fi qaamolee seeraa dhimmi ilaallatu guula mareen bal'aan gaggeeffameerallee jedhu.
Wixinichi bal'inaan manneen murtii aadaa sadarkaa gandaa fi sadarkaa aanaatti akka hundaa'an kan inni akeeku achi keessatti sadarkaa gandaatti hundaa'u sun bal'inaan jaartonni biyyaa naannoo sadarkaa gandaatti beekamtii qaban. Kan keessatti filatamanii tajaajila jaarsummaa kana kan kennan ta'a. Gurmaa'insa isaatiin wal qabatee inni jalqabaa kana kaasaa sadarkaa aanaatti hundaa'u sun immoo mana murtii aadaa ol dabarfataa jedhamee waama. Jaartonni gandarra jiran murtiin isaan murteessan gara mana murtii ol dabarfataa jedhamee sadarkaa aanaatti gurmaa'u kanaan oliyya isaan ilaalama. Kanarraa kan darbe yoo ta'e immoo gara mana murtii idileetti oliyyeen isaa mana murtii aadaa. Gara mana murtii aanaatti deema jechaadha. Caasaa kanaa fi baay'ina jaarsota dhimma ilaalanii akkasuma murtiin isaan murteessan dhimma akkamiirratti aangoo qabu kan jedhu tarreessee kan qabateedha. Dhimma yakkaa wal qabatee yakka sasalphaa ilaaluu danda'u dhimma hariiroo hawaasaa akkasuma ilaalanii walitti araarsuu danda'u jedhee waa'ee aangoo isaanii waa'ee baay'ina isaanii fi gurmaa'insa mana murtii kanaan wal qabatee kana kana kan hammateedha qabeenyichi baay'ina. Abbootiin gadaa akkaataa seerri jarri ittiin hojjetan seeruma aadaa fi seera abbootiin gadaa seera Oromoon qabu sana. Isa immoo sirra qixa sirrii ta'een hojiirra oolchuusa. Abbootiin gadaas itti dhiyeenyaan akka hordofuu qaban fi deeggarsa gochuu qaban Wixinichiin ka'a. Kanaaf isaanis ga'ee guddaa qabu gara tumsuudhaan hojii isaanii deeggaruudhaan waan ta'e jedhu Wixinicha keessatti taa'e.
baasi yookaan immoo waan na barbaachisu eenyudha kan jara kanaaf mijeessu?
Akka waliigalaatti qaamoleen mootummaa keessattuu qaamni seeraa raawwachiistuufaas gahee guddaa akka qaban ni ka'a. Keessatti caffee mootummaa naannoo Oromiyaas akka isteekholdarii tokkotti waan kanarratti nu wajjin hojjechaa ture isaan hunduu gahee mataa isaanii qabu jechuudha.
Akka obbo Gonfaan jedhanitti manni murtii aadaa kun itti gaafatamni isaa mana murtii aanaatiifidha. Ijaarsa mana murtee kana keessatti manni murtii waliigalaa Oromiyaa qaamolee hedduu hirmaachisuu siman. Isaan keessaa takka abbootii gadaati. Abbaan gadaa gobana hollaa irreessoo warra Wixinee kana keessatti hirmaatan keessaa takkadha.
Kama amma Wixinee ibsame kanatti oolaa bulaa ture manni Oromoo bakkeen uummata Oromooti bu'aa qabu amma wanni tokko kaleessa bobom gaaddisatti laallatee jedhu yoo achi ol bahee jedhu immoo manni murtii idilee kun immoo wal dhiibaa harkaa dhiigaa duudhaa fi safuu Oromoo san harkaa dhiigaa amma araarri hoggattoo hawaasa keessatti boonamantu wal lolaa wal dhiibaa namoota lamaanititti namoota hedduutu dhukkatti miidhamaa. Kanalleen immoo manni murtii kun harka keessa galfatee tarkaatii hidhaa fa'aa fudhataa tarkaatii ajjechaa fa'aa fudhataa kana uummata Oromoo hin fayyada baay'ee fayyada. Wanti amma mana murtii aadaatiin ilaalame yoo achis ol bahee jedhe mana murtii idilee kanaanii waliin dhiibuu hin beekamaa. Manni murtii idilee kun irra caalaa immoo ragaa sobaatitu baay'ataa. Ragaa sobaa kanallee manni Oromoo safuu qabuun hambisuu danda'a. Ragaa sobaa kana qofa oduun taane immoo hidhaan nama hin jiichitu namni tokko immoo gorfamee yaadan. Qaamni har'ateeti hawaasa san keessatti badii oolesan irraa akka deebi'u badii oolesan akka si gaabbu godhama. Kanaafuu kana uummata Oromoo bu'aa hin buusan kan jennu yaada qaba.
Garuu yeroo baay'ee wal fakkaatus aadaan jaarsummaa ka boorana jiru Gujiirra adda, ka Gujiirra jiru Iloo Abbaa Boorarra adda, ka Iloo Abbaa Boorarra jiru immoo kan Shawaa keessa jirurra addadha. Waan kana seera yookaan immoo Wixinee qophaa'e kana keessatti galchitanii ilaaltanittu aadaa bakka bakkaa jiru.
Oromoo gooruun takka gooruun adda jedhee fi ibsee jira. Achi keessatti Wixinee san keessatti illeen immoo akka naannooti jira. Akka kaleessa hawaasa keessatti baratame. Amma akka Harargee keessatti haalli itti nama araarsan haalli beenyaatti namaa fuudhanii warra miidhamesanii kennan kan Harargeetiifi kan Booranaa waliin jitu kan Machaatiif immoo kan Gujii waliin jitu kan Tuulamaatiif immoo kan Machaa immoo waliin jitu garuu immoo nagadaatii aadaa fi safuusaa kan eeggatetu jira. Kanaafuu akkaataa naannoon akkaataa kaleessa hawaasni kun itti jiraataa tureeni kan Wixinee.
Obbo Gonfaan manneetiin murtii kun akkuma mana murtii idilee mirgi walabummaa waa murteessuu isaanii ni eegamaa fi jechuunis dabalataan dubbataniiru. Wixineen mana murtii aadaa kunis dhuma torbee kanaa caffee Oromiyaaf dhiyaate ragga'aa jedha. Ragaan mana murtii olaanaa Oromiyaa irraa arganne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.